En dan het ons al verder gegaan daar van vers 8 af na vers 15. Ons gesien hoe God hom plant en plaas in 'n tempel, 'n tuintempel daar in Eden. Daai wonderlike plek met die riviere en die bome en die vrugte. En ons het toe die laaste keer dat ek hier was stilgestaan so 'n bietjie in 'n meer tematiese preek by God se geskenk van kos in hierdie tuin, die fees wat hy vir Adam daar dek. En ons kom nou vanaand by die vierde geskenk, die tweede laaste geskenk wat God in Genesis 2 vir Adam gee. En dit is die geskenk van sy wet daar in vers 16 en 17. En dan as Here wil gaan ons die volgende keer wat ek hier is, dan kyk na die laaste geskenk van vers 18 af, die geskenk van 'n bruid. So hierso in Genesis 2 het ons hierdie prentjie van 'n goeie God wat die mens gemaak het en ryklik vir hom versier met allerhande geskenke. En een van hierdie geskenke is die gawe van 'n wet, 'n gebod. En dit is nou waarby ons vanaand gaan stil staan. So, kom ons lees weer die hele hoofstuk daarvan vers 4 af tot vers 25 en dan daarna sal ek net vers 16 en 17 ook lees. Genesis 2 vanaf vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daaraan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvan is dit verdeel en het vier lope geword. Die naam van die eerste is die Pison, dit is hy wat om die hele land Havila loop waar die goud is. En die goud van die land is goed, daar is ook balsamgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon, dit is hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hidekel, dit is hy wat oos van Asser loop, en die vierde rivier is die Frat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Kom ons lees weer vers 16 en 17 waar ons nou op gaan infokus vanaand as die Here wil. Vers 16, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ons lees tot sover uit die Here se woord. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, my broeder, my suster. Hoe voel jy oor God se wet? Dis 'n eerlike vraag. Ek bedoel dit regtig opreg, omdat ek vir julle omgee. Hoe voel jy oor die Here se wet? Voel jy soms moeg? Voel jy soms uitgeput, soms moedeloos om die Here se wet te hou? Ek weet, ek voel nogal baie so. Ek begin nogal voel soos daai Christian in Pilgrim's Progress. Daai hoofkarakter wat so stap met 'n las op sy rug. Dis hoe ek soms voel oor die Here se wet. En ons is nogal geneig om so te voel. Maar hier in Genesis 2 is daar 'n bemoedigende boodskap vir elkeen van ons. 'n Boodskap oor die Here se wet. En dit wys vir ons hierso in Genesis 2 die konteks waarin God hierdie wet gee. Wys dit vir ons, dis nie 'n straf nie. Dis nie 'n las nie, is nie iets wat swaar is nie, is nie iets wat bedoel is om ons mee te slaan nie. Sy wet is goed. Dit word vir Adam en Eva gegee in hierdie mooi tuin. En in daai tuin weet ons mos daai tuin is die plek waar God en mens saam wandel. En dan gee hy in hierdie wonderlike tuin, gee hy sy wet vir die mens om daai verhouding te reguleer. So sy wet is 'n mooi ding. En dit is waarby ons gaan stil staan vanaand. Ons gaan stil staan by hierdie ding dat God se wet is goed, sy wet is mooi, sy wet maak ons vry. En dit gaan daarom ons tema wees. Die tema waarby ons vanaand gaan stil staan, gaan wees die geskenk van God se wet van volmaakte vryheid. Ons sukkel nogal om dit te besef. Ons vergeet 'n bietjie hoe lieflik God se wet is in ons daaglikse lewe. Dit word soos 'n straf. En daarom gaan ons vanaand terugkom na hierdie feit wat ons hier kry. Voor die sondeval, voor moeite, voor moegheid is daar al reeds 'n gebod, reeds 'n wet. God se goeie wet van volmaakte vryheid. Dit is die vierde geskenk wat God vir Adam en Eva gegee het. En ons gaan stil staan, ons gaan letterlik so werk deur die drie goed wat God sê. God sê drie dinge hierso in hierdie twee verse. En ons gaan so deur al drie dinge werk. So die eerste ding waarby ons gaan stil staan is daar in vers 16. Ons staan dan stil by die vryheid van God se gebod. En dan tweedens in vers 17 by die betekenis van God se gebod en derdens in vers 17 by die straf van God se gebod. So vryheid, betekenis en straf. Dis die drie goed waarby ons gaan stil staan. So die eerste ding wat ons daar in vers 16 lees, die Here sê daar so, ons lees daar in vers 16 die heel eerste sin, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê. Nou is die heel eerste keer dat ons dit lees. As jy daar vinnig jy vingers daaroor Genesis 1 en so vers wat ons nou in Genesis 2 is van, as jy sien, nêrens lees ons daar dat God 'n bevel gegee het nie. Dis die eerste keer wat hierdie Hebreëse woord vir bevel gebruik word. So dit moet vir ons uitstaan. Dit moet sê hierso gee God nou vir die mens iets nuuts. Hy gee vir hom 'n bevel, maar tog dink gou 'n bietjie saam met my hierdeur. Dis tog nie die eerste keer wat God van Adam 'n roeping eis nie. Nie waar nie? Dis nie die eerste keer wat hy 'n verantwoordelikheid op hom geplaas het nie. Want ons het reeds daar in Genesis 1 het ons gelees Adam is geskape na die beeld van God. En daar's natuurlik allerlei verwagtinge wat met dit gepaard gaan. En God sê ook daar spesifiek vir Adam in Genesis 1 vers 28, vir Adam en vir Eva, dan sê hy: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." En net voor die deel wat ons nou gelees het daar in vers 15, as jy daar kyk, daar is ook 'n verwagting wat op die mens geplaas word, want God stel die mens daarin in Eden, dan sê hy, dit is om die tuin te bewerk en te bewaak. So hier is die eerste bevel wat God vir Adam gee, maar dis nie die eerste eis wat hy op hom kom stel nie. Dis nie die eerste verantwoordelikheid nie. Ons kan Adam se roeping so beskryf, ons gesê hy word geroep om die beeld van God te wees, om vir die hele skepping te wys hoe goed en hoe heerlik en hoe lieflik God is. Hy word geroep om God gesentreerd te lewe. Dis wat dit beteken as hy die beeld van God is. Maar nou kom hier iets by, 'n bevel. By hierdie boom moet Adam besef hy is net 'n skepsel. By hierdie boom moet hy besef hy is net 'n beeld, hy is nie regtig God nie. Hier is 'n bevel, iets waaraan hy gehoorsaam moet wees. Hier is iets waar hy onderdanig moet wees. Hy is net 'n beeld, nie die regte ding nie, nie die heerlike God nie. Hy is nie die koning nie, hy is maar net 'n onderdaan. Hier word Adam se hele roeping bymekaar getrek en daar word nou gesê, hierdie boom gaan jou toets. So dis wat ons moet raak sien. Maar wat is die bevel nou wat hy vir hom gee? Ons sien nou hierso, God gee 'n bevel, dis die eerste keer wat hy dit doen, maar wat is hierdie bevel? Wat is hierdie bevel wat God vir hom gee? En ons lees daarvan in vers 16, as hy daar kom sê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Nou, in Hebreeus is daai vry eet, dis soos 'n beklemtoning, en as jy in Hebreeus iets wil beklemtoon, 'n werkwoord wil beklemtoon, jy wil sê, jy mag dit regtig doen, dan doen jy dit deur die werkwoord twee keer na mekaar te skryf, in verskillende forme. So, dis amper asof God hierso vir Adam sê, jy mag etende eet. So, Adam, jy mag regtig gaan eet, jy mag besig wees om te eet. En dit word so vertel deur te sê, jy mag vry eet. Vrylik, jy mag regtig gaan eet. So, ons sien hierdeur, God is goed, hy is 'n goeie God, hy gee vryheid. Dis nogal mooi, nie waar nie? Dis nogal mooi. God is goed, want ons lees daar in vers 9, lees ons van hierdie bome waarvan hy nou vry mag eet, en dit word daar beskryf, dit is begeerlik om te sien en goed om van te eet. So van al die mooie bome, al die lekker bome, al die goeie vrugte, mag Adam vry eet. Hy mag daar in die paradys rondstap, hy mag van die vrugte gaan pluk, God keer hom nie, hy sê nie, hier is net hierdie bome, en vir jou gezondheid moet jy net hierdie vrugte eet in die ochend en hierdie is in die middag. Hy sê nie dit nie, hy sê jy mag vry eet. So hy reguleer nie alles nie, hy kom gee nie 110 reëls nie, hy kom gee hierdie een reël, en vir die rest gee hy vry. Dis hoe sy bevele begin, dis hoe sy gebooie begin, dit begin met baie vryheid. Om Chesterton aan te haal, Chesterton, 'n teoloog, 'n filosoof dalk eerder, hy sê, the chief aim of God's order is to give room for good things to run wild. In Afrikaans, God se wet gee vir ons 'n spasie waarin goeie dinge wild en vry kan rondhardloop. Dis wie hy is. Dis wat sy wet is. Dis nie 'n las nie, nie 'n swaar ding nie, dis 'n wet wat vry maak. Maar ons mors nogal baie daai vryheid op, nie waar nie? Ons vat dit nogal maklik weg. Ons begin hier, ek begin hier die lewe van heeltyd net reëls en reëls en reëls. En as jy die ingesteldheid van moets en moenies, van hierdie is wat ek mag doen, hierdie is wat ek nie mag doen nie, en hierdie is hoekom ek dit nie mag doen nie, hierdie is hoekom ek dit wel mag doen, al die reëltjies, en op die ou end is my hele godsdienst, die hele manier hoe ek God vereer, is net wat ek mag doen en nie wat ek nie mag doen nie. Dis alwaar ek praat. Dis alwaar by ek ooit uitkom. Dis my hele lewe word eintlik bepaal deur moets en moenies. En soveel van hierdie reëls, hier is die probleem, soveel van hierdie reëls gaan verder as wat God gaan. Soveel van hierdie reëls is reëls wat God nie maak nie, wat daai vryheid gaan inperk. Wat sê, okay, hier is nie net een boom nie, hier is nou 10 bome waarvan ek nie mag eet nie. Of, soos Eva dit gedoen het, wat het sy gedoen? Daar in Genesis 3 vers 2, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie. Sy gaan vir haar vryheid en sy maak het binne. Dalk vir haar self, dalk is sy net veilig wees en gesê, ek gaan eerder versigtig wees as spyt wees later, so ek maak hier ekstra reeltjie, ons mag nie eens aan die boom gaan vat nie, God het gesê, ek mag nie eens aan die boom gaan vat nie, maar dis nie wat hy gesê het nie. So ek gaan span so 'n bietjie van 'n heiningkie om God se gebooie, om eerder te veilig te wees. En op die manier, in die proses, is hy besig om God se heerlikheid minder te maak. Want sy laat het lyk asof God, as ek die Engelse woord kan gebruik, paranoid is. God is eintlik, hy is iemand wat alles wil beheer en net 'n klomp onnodige reëls maak. En ons doen dit ook, net soos Eva. Ons is baie geneig om dit te doen. Hier's 'n paar voorbeelde wat ek hier gaan neerskryf het, waar ek dink ons moet stil staan en dis regtig goed wat ek ook sterk opinies oor het. Maar ons moet ons regtig afvra, wat is die dinge wat God ons opbind? En as hy ons nie bind nie, dan moet ons mekaar vryheid gee. So een van die voorbeelde, is ook nou baie gepas in die seisoen waarin ons nou is, is Kersfees. Dis 'n baie kontroversiële ding in die gemeente. En dis nie iets waaroor ek eintlik vreeslik baie kan sê nie. Maar ek dink wat van toepassing is, is Romeine 14 vers 5. Paulus sê daar in Romeine 14 vers 5, die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy praat van feesdae, van die Joodse feesdae, wat Pasga en Loofhuttefees en so. Maar, julle kan seker met my saamstem, dit is ook van toepassing op Kersfees. Hy sê, daar sommige in daai gemeente is, daar sommige mense wat hierdie feeste wil vier, daar is ander wat sê, ons wil dit eerder nie vier nie. Hy sê, dat elke ou sy gewete volg. Dit beteken nie, dit is so vir enige iets nie. Dis nie nou relativisme van, ek doen nou maar net wat ek wil nie. Maar dit sê, waar God ons nie bind nie, kan ons nie mekaar gaan bind nie. Daarom, dink, dit is regtig iets vir ons, om te besin oor, ek weet dit is een moeilike ding in die gemeente, maar ek dink ons moet dit regtig met die ingesteldheid benader. As December aankom, dan is al baie keer in verskillende kerke, reg oor die land eintlik. En ek was deel van dit, is daar hierdie mense wat sê, jy moet Kersfees vier, jy is nie een Christ as jy nie Kersfees vier nie. As sulke mense, as ook ander mense wat deeltyd hier goed op statusse gaan sit, op WhatsApp en so, wat deeltyd net Kersfees afkraak en vertel hoe jy eintlik een heiden is as jy Kersfees vier. Dit is ook nie reg nie. Wat sê Paulus? Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hier is nog een voorbeeld, wanneer het kom by drankgebruik. Nou, een groot deel van die kerk hier in Suid-Afrika, ons weet daarom, jy weet, die Bybel is vol van baie goeie voorbeelde van, dat mens wel, jy mag wel wijn drink, jy mag wel drank drink, jy mag nie dronk word nie, jy mag wel alcohol inneem. Een goeie voorbeeld is Deuteronomium 14, waar daar die gebod is, wat jy met die tiende moet doen, is jy moet wijn en sterk drank gaan koop, en jy moet dit een feest vier, tot eer van die Here. Maar, nogal baie wat ons ingesteldheid is, oor so iets, ons gee dit toe, dat mens wijn mag drink, want God gee dit toe, so ons gaan daarom nie terthouder wees nie, maar ons sal frons, terwijl ons sê, jy mag wijn drink. Ons sal daarom omgekrap wees, oor dit. En dit is ook nie reg nie. Of hoe? Ons kan vir mekaar hierdie vryheid gee, dat die mense wat een probleem daarmee het, wat regtig een persoonlike beswaar het, so hoef hulle nie te dwing om wijn te drink nie. Ook die mense wat het wel wil geniet sonder dronkenskap, so kan hulle ook daai vryheid gee. Wie is nog een voorbeeld? Kleredrag. Amalie is mooi netjies aangetrek, en het is mooi, het is goed. Maar ons kan nie gaan sê, God sê, jy moet een knoopies hemd met een das en een langbroek en toeskoene kerk toe dra nie, dus nie asof hy ons daar doen nie. Ek hoor baie die wat mense sê, ons moet ons beste klere aantrek vir die Here, en dis 'n mooi gedagte, maar dit staan ook nie in die skrif nie, ons kan nie mekaar daar gaan vastmaak, in standaard, wat God ons nie aan vastmaak nie. En dieselfde met klere dra van vrouwens. Dit is my baie mooi as vrouwens rokke dra, ek dink dis regtig 'n goeie voorbeeld, ook dit is nie iets wat die Here ons wil bind nie. Natuurlijk is die snaaks ding, in die Bybelse tyd het die mansrokke gedra. So, die beginsel ons wel in die skrif vind, is vrouwens mag nie mans een keer dra, nie mans mag die vrouwens een keer dra, nie cross-dressing, daai ding, dit is nie reg nie. Maar, as een vrou, vrouwelike broek kan dra, wat nie vreeslik, al broers nie geloof, gaan laat struikel nie, dan kan sy een broek dra. Dis toch wat die Here daai vryheid vir ons gee. Ons is nogal geneig om hierdie op allerhande maniere ons vingers te gaan indruk waar God vryheid gegee het. Het is amper asof ons so gebore is. Asof ons gebore is met 'n geneigtheid om God se vryheid af te kraak. Ek onthou toe ek seker so 5 was, ons gesin was toe nog in gereformeerde kerk Oosmoed. En ek en my boetie het een keer so met 'n ander meisie gesels, ook so, maar nog meer so oud as ons, was seker ook 5. Sy was ook 6. En sy was op skool. En ons het toevallig gesê, sy gaan beslis hel toe, omdat sy in die skool is. En ons tuiskool. So, ons gereken, die skool is sleg. Der Posma, 'n Christelike skool, kan nie werk nie, nie goed genoeg nie. Dis hoe ons van nature is. Ons gaan maak reëls. Ons maak hierdie plan om ons plek in die hemel te verdien. Om ons eie saligheid op een of ander manier te verdien. En om dit reg te kry, moet ek wys ek's beter as die gemiddeld. Nou gaan dink ek klomp ekstra reeltjies uit, net soos die fariseërs. Ek wys vir almal, ek kan hierdie reëls hou. Maar, dit is nie wat God doen nie. Hy gee hierdie vryheid en ons behoort dit te respekteer. Ons kom nou by die tweede punt, die betekenis van God se gebod. So die Here sê daar in vers 17 vir Adam, waarvan die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. So hy gee vryheid. Hy gee vreeslik baie vryheid. Honderde bome waarvan jy wel mag eet, maar daar is 'n grens aan die vryheid. Daai vryheid maak net sin binne 'n heiningkie. Dis al waarin jy God kan geniet. En daarom sê hy vir Adam, jy mag nou nie van hierdie een boom eet nie. Maar goed, hoekom? Wat beteken dit? Wat sit hier agter? Hoekom mag jy nie van hierdie boom eet nie? Wat is die betekenis daarvan? Dit is waarby ons nou stil staan, die tweede punt, die betekenis van God se gebod. En dit beteken twee dinge. Ons gaan hier stil staan by twee dinge wat dit beteken. Die eerste ding, dit beteken 'n radikale oproep om God bo alles te vertrou. 'N radikale oproep om God bo alles te vertrou. Die tweede ding wat dit beteken, dit is 'n radikale besef dat jy nie God is nie, dat ek nie God is nie. So hierdie twee dinge, 'n radikale oproep om God bo alles te vertrou en 'n radikale besef dat ek nie God is nie. So kom ons staan stil by daai by eerste een, die radikale oproep om God bo alles te vertrou. Nou wat ons moet besef wanneer dit kom by hierdie boom, daar's niks in sigself in daai boom wat vir Adam moet sê moenie daarvan eet nie. Net dink 'n bietjie hieroor. Genesis 1 vers 39 sluit af en dan beskryf dit die hele skepping van God, ook hierdie boom. Die hele skepping, dan sê dit is baie goed. So daai boom was goed. Dis nie 'n vrot boom nie. Dis nie 'n giftige boom nie. Dis 'n goeie boom. Eva sien dieselfde daar in Genesis 3. Daar sou as sy nou die boom sien in vers 6, dan lees ons daar, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. So ook sy, as sy na daai boom kyk en sê sy, hierdie lyk eintlik soos 'n goeie boom. Ek kan nie verstaan hoekom God dit verbied nie. So hierdie boom, die boom van die kennis van goed en kwaad, daar's niks in sigself, want as ek na hierdie boom gaan kyk en hom net daar sien, God het vir my niks gesê nie wat my gaan laat dink ek moet nie daarvan eet nie. Dis 'n goeie boom. Nie 'n giftige boom. So wat het die mens? Wat se rede het hy om dit nie te eet nie? Net een rede. Daar's net een rede waarom ek nie van daai boom moet eet nie. Dit is van God het so gesê. Sy woord. Sy woord teen al my sintuie. Sy woord teen al my instinkte. Sy woord teen die woord van die Satan. En daarom is hierdie boom is 'n radikale eis om God te bo alles te vertrou. Vertrou God, al het jy net sy woord, hou daarin vas. Dis wat die boom sê. Dit sê, die mens sal nie van vrugte alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Jy dink daai vrugte is lekker, maar vertrou op my woord meer as dit. Dis wat God sê. Later toe Israel in die woestyn was, God hulle op dieselfde manier beproef. Hy sê daai in Deuteronomy 8 vers 3. Hy sê hy het vir hulle manna uit die hemel gegee. Hy het hulle eers wat honger ly en toe vir hulle manna uit die hemel gegee sodat hulle kan besef dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So wat sê dit? Dit sê, wanneer jy regtig hierso tussen die keuse is van kos en die woord van God, wanneer ek moet kies, hierdie boom se vrugte lyk lekker, dis 'n lus vir die oë, maar God het gesê ek mag nie daarvan eet nie, kies vir die woord van die Here. Dis wat dit sê. Vertrou God bo lekker vrugte, bo lekker brood, bo lekker kos. Dis dieselfde keuse wat Jesus voorgestaan het daar in die woestyn in Matteus 4, né? Daar Jesus word op dieselfde manier beproef as Adam en Eva daar in die tuin. En op dieselfde manier as Israel in die woestyn, want Jesus is daar in Matteus 4 as hy in 'n woestyn. So met ander woorde, daar's nie 'n klomp vrugte waarvan hy kan eet nie. Hy's nie versadig nie. Hy's honger. Hy vas al vir 40 dae. Daar staan Jesus in die woestyn. Hy is honger, hy is dors. Hy wil gevoed word. En wat kom sê die Satan? Die Satan kom sê vir hom eet. Dis wat hy kom sê. Hy sê, "Laat hierdie klippe brode word en eet daarvan. Word versadig." Hy sê, "Jesus, moenie wag vir God nie, moenie vertrou op God nie. Gaan maak self 'n plan. Maak raai klippe brode word en eet dit." Net soos hy vir Eva kom sê, "Gaan eet die vrug." Maar hoor dan wat Jesus antwoord daar. In Matteus 4. Hy sê daar is geskrywe die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Belangriker as vrugte, belangriker as brood is die woord van die Here. En is ons toets of. Die toets wat na ons toe kom. Wat is vir ons die belangrikste? Wie is vir ons die belangrikste in ons hele lewe? As ons moet kies tussen hierdie radikale loyaliteit aan God en my volmaag, waarvoor kies ek? En hier is 'n bietjie 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee uit my eie lewe, hoe ek nogal sien dat ek geneig is om ook verkeerd te gaan hierso. En dit het te doen met wit leentjies wat ons vertel. So, 'n bietjie meer as 'n jaar terug was ek by 'n dominee. Ek gaan kuier by hom, doen praktiese werk by hom en hy ek wys hom een van die boeke op my rekenaar, so 'n goeie teologiese boek. En ek bespreek die boek met hom en ek wys vir hom hier so ek lees saam met hom uit dit. En hy sê toe, "O, hoe het jy die boek op jou rekenaar gekry? Ek het net die boeke so uitgedruk hier by my." Nou ek het die boek afgelaai van 'n e-pos wat 'n vriend vir my gestuur het wat natuurlik onwettig is, maar meer as onwettig, dis iets wat mense nie altyd weet as dit reg nie. Mense frons 'n bietjie daaroor. So hier's ek nou in 'n situasie, okay? Wat moet ek doen? Dit gaan my nou kos om aan die Here gehoorsaam te wees om die waarheid te vertel. So, ek lieg. Ek sê nie ek het die boek gekoop. Wanneer my iets gaan kos, wanneer ewe skielik my gaan laat sleg lyk om loyaal te wees aan die Here, dan kies ons verkeerd. En later die aand moes ek naam toe gaan en sê, ek het gelieg, ek was verkeerd. Maar kyk 'n bietjie na jou lewe. Hierdie radikale oproep om getrou te wees aan die Here, bo myself, slaag ons dit. Ons het 'n verlosser nodig. Ons het 'n verlosser regtig nodig. Dis die eerste ding wat dit beteken, radikale loyaliteit. Die tweede ding is 'n radikale nederigheid. 'n Radikale besef van ek is nie God nie. Want dis wat daai kennis van goed en kwaad beteken. Dis die boom se naam, né? Die boom se naam is mos die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou vra jouself 'n bietjie af, wat beteken hierdie naam? Hoekom is hierdie naam die naam van die boom? Hoekom is nie sommer die boom van die kennis van yoghurt nie? Dis die boom van die kennis van goed en kwaad. Wat wil God daardeur sê? Hy wil sê by hierdie boom gaan jy iets uitvind oor goedheid en boosheid. Reg en verkeerd. Dis ons wat goed en kwaad is. Goed gaan oor alle mooi dinge, al die goeie dinge, al die heerlike dinge, al die regte dinge en kwaad gaan oor al die bose, slegte, verkeerde, lelike dinge. So, by hierdie boom gaan jy iets leer oor reg en verkeerd. By hierdie boom gaan jy iets leer oor etiek. Jy gaan iets leer oor moraliteit, oor hoe om te kies tussen reg en verkeerd. Dis wat God wil leer. En wat wil hy leer? Hy sê moenie van sy vrugte gaan eet nie. Met ander woorde, moenie vir jouself daai kennis probeer toeëien nie. Kom na my toe. Ek is die bron. God is die bron van alle goedheid. Soos die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel Artikel 1 sê God is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hy is die standaard. Hy is die een teen wie alles wat alles anders gemeet word. Nie ek nie. Dit is hoekom daar hierdie bome. Wat sê as jy kennis van goed en kwaad, dan sê God jy mag nie daarvan eet nie. Moenie dit vir jouself gaan opeis nie. Ek alleen is die Here. Ek alleen is God. Ek alleen is die bron van goedheid en jy moet na my toe kom vir raad. Ek dink die wêreld vandag het nogal nodig om hieraan herinner te word. Want wat sê mense deesdae? Daar's mos daai liedjie. I did it my way. Ek het dit op my manier gedoen. My woord is wet. Dis mos wat ons so maklik sê, nie waar nie? Wat ek het net doen. Dis wat mense vandag relativisme noem. Alles is maar relatief. Solank jy net goed voel oor jouself, solank jy net gelukkig is, dan mag jy dit maar doen. Dis waar al die probleme wat ons vandag het, vandaan kom. Homoseksualisme en transgenderisme en aborsies. Solank jy net gelukkig is met jouself, mag jy dit doen. Maar ons moet nie net na die wêreld kyk nie, ons moet na die wêreld kyk en sien wat verkeerd is, sien die foute wat in die wêreld is en ons moet anders wees as die wêreld. Want wanneer ons na onsself kyk en ons beoordeel regtig, is ek anders as die wêreld? Wat sien ons? Ons sien dit eintlik nogal soms in onsself raak. Nou ons is nie relativisties nie. Ten minste ons behoort nie te wees nie. Maar hier is 'n voorbeeld van hoe ons besig kan wees om te probeer God speel wanneer dit kom by reg en verkeerd. En dit is wanneer ek hyperkrities word. Nou, as ek hyperkrities word, dan is ek heeltyd negatief en ek's vol kritiek op 'n harde manier. Ek vertel heeltyd vir almal in my gesin wat hulle verkeerd doen en ek kla heeltyd oor almal anders. As ek hyperkrities is, dan kan niks mos my skuld wees nie. Almal moet almal anders se skuld wees. Dis hoe dit werk. En die probleem hiermee is, dis nie net nog 'n sonde nie. Dit is hierdie sonde van Genesis 2 vers 17, want wat gaan daar aan? Ek kom nou hierso in iemand anders se lewe in. Ek kom staan bo hom en ek kom amper ek skree hierso van bo af soos God uit die hemel vir hom wat hy besig is om verkeerd te doen. Ek probeer hierso indring in sy lewe. Heeltyd is ek daar, ek is amper alomteenwoordig, ek is alwetend en ek vertel vir hom wat sy foute is. Ek is jou regter. Ek gaan jou oordeel. Ek gaan vir jou sê wat reg en verkeerd is. Ek is die boom van die kennis van goed en kwaad. Dis wat dit sê. Maar kyk net hoe krities ons wel is. Hoor 'n bietjie wat Jesus sê. Hierdie woorde sny, hoor. Hoor wat Jesus sê. In Matteus 7 vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe gaan ek geoordeel word as ek so geoordeel word met hierdie hyperkritiese heerser van die hemel en die aarde? As my oordeel op my toegepas word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eers die balk uit jou oog, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Sien julle ons die gebod oortree? Hierdie gebod, hierdie een van Genesis 2 vers 17. Ons twee eise, radikale loyaliteit en 'n radikale nederigheid. Maar ons is ook maar skuldig. Die wêreld oortree dit net soos Adam en Eva. Die wêreld verheerlik dit eintlik as jy dit oortree. Maar ons het 'n probleem, want die probleem is die derde ding waarby ons uitkom. En dit is dat daar 'n straf is. Dis die derde ding wat God sê daar in vers 17. Hy sê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want, hier's 'n rede, want, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En hierso doen hy nou dieselfde beklemtoning wat hy daar in vers 16 gedoen het. In vers 16 het hy gesê, jy mag etende eet van die vrugte, ok? Nou sê hy hierso, as jy die verkeerde vrug eet, dan gaan jy sterwende sterf. So dis weer 'n beklemtoning. Hy sê dit gaan definitief gebeur. Daar's nie twyfel nie. Daarom te sien, dit is lewensbelangrik vir Adam en Eva om nie daai vrug te gaan eet nie. Hulle hele lewe lang daarof. Dis amper asof God sê, jy kry die doodstraf as jy verraad pleeg in my koninkryk. Gaan eet van daai vrug en jy gaan beslis doodgaan. Maar ons almal weet dit, dit het gebeur. Ons leef onder hierdie vloek. Romeine 5 vers 12 sê, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Basies sê Paulus daar, in Adam is ons almal dood, want in Adam het ons almal gesondig. Nou goed, ons lewe nog, nê? Ons is nog nie, hier is nie 'n begrafnis nie. Ons lewe nog. So wat sê daai? Ek dink dit verwys na drie soorte dood. Drie soorte dood wat ons in die Bybel kry. 'n Geestelike dood, 'n fisiese dood en 'n ewige dood. Nou die geestelike dood is nou al reeds 'n realiteit. Dis presies hier wat Paulus van praat in Romeine 5 vers 12. Dit is 'n geestelike dood is basies om nie daai vreugde van daai vryheid te beleef nie. God gee vir Adam en Eva 'n vrye lewe in sy tuin, in sy teenwoordigheid, in gemeenskap met hom, en 'n geestelike dood is die eerste ding wat dit doen, is dit maak dat ek daai nie meer kan beleef nie, ek kan dit nie meer geniet nie, want ek het hierdie gewete in my hart, in my niere, in my kop, is daar heeltyd hierdie stem wat vir my vertel, jy het gesondig, jy kan nie vry gaan nie, daai sonde moet betaal word, dit is 'n geestelike dood, ek is dood in my misdade, soos Paulus in Efesiërs 2 vers 1 tot 2 sê, ons is dood deur die misdade en die sonde waarin ons gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Dood in ons sonde. Dood terwyl ek asemhaal, soos 'n lijk wat nog op twee voete stap, is ons geestelik dood. Dit is God se straf. Maar is nog erger, is nie net 'n geestelike dood nie, is ook 'n fisiese dood. Ons is in 'n geestelike dood, op pad na 'n fisiese dood, want ons almal weet dit, nê? Ons voel dit in ons eie liggame. Ons ken vriende wat gesterf het. Soos Psalm 90 vers 10 sê, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. God se straf aan Adam in Genesis 3 vers 19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis God se straf, 'n geestelike dood op pad na 'n fisiese dood en uiteindelik die ewige dood. Ons lees van die ewige dood in Openbaring 20 vers 14. Die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Die tweede dood, die ewige dood. Weg van die aangesig van God, weg van God se lewe, weg van God se liefde en genade, heeltemal oorgelaat aan onsself en ons sondes. 'n Poel van vuur, waar die wurms nie ophou vreet en die vuur nie ophou brand nie. Dit is die ewige dood. Sien julle hoekom dit belangrik is om God se gebooie te hou? Sien julle hoekom dit belangrik is vir Adam en Eva om nie daai vrug te eet nie? Dis lewensbelangrik. So ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem want hulle het die vrug geëet. En ons nou gesien hoe ons besig is om die beginsel van hierdie selfde wet te oortree. Ons het 'n probleem, maar daar's ook 'n oplossing. En die oplossing is Jesus. Is Jesus wat daar in Matteus 4 hierdie einste, hierdie gebod nie oortree het nie, maar dit gehou het. Toe hy radikaal aan God gehoorsaam was in sy hele lewe en alleen op God vertrou het vir goed en kwaad. Soos Romeine 5 vers 18 en 19 sê, Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Paulus sê daarso, net soos almal dood is en sondig is in Adam, so is almal in Jesus lewendig. Ja, sien julle wat moet gebeur as hierdie was amper hierdie verskuiving van orde, 'n verskuiving van wêrelde, 'n verskuiving van verbonde. Ons moet uit hierdie ou verbond, hierdie ou orde van dood en hel en oordeel en sonde Daai orde van Adam moet ons oorkom in 'n nuwe orde, die orde van Christus, van lewe en oorvloed en vryheid en hemel. Ons moet hierdie skuif maak, ons moet oorkom van hierdie na hierdie, van Adam na Jesus. Want soos deur Adam, deur een mens baie tot ongehoorsaamheid gelei is tot die dood, so is hulle ook in Christus baie tot geregtigheid en lewe. Maar nou, hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie skuif, dit gebeur deur 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging wat Jesus vir ons gee in Johannes 6 vers 37, as hy die belofte maak. Hy sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dis die uitnodiging, is die belofte vir elke persoon op hierdie aarde. En hy sê dit ook, dieselfde belofte in Markus 2 vers 17. Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekeer. So kom ons gaan dan. Ons is mos sondaars. Ons het gesondig, ons is mos siek. Ons het hierdie gebod oortree. So is vir mense soos ons wat hy gekom het. Om ons te roep. So kom ons gaan. En wanneer hy ons roep, wanneer ons na hom toe kom, wanneer ons nou deel word van hom, deel word van sy orde, dan maak hy ons weer vry. Om terug te kom na die tema, hier is God se wet van volmaakte vryheid. Hy stel ons weer daar in daai tuin, in vryheid. Hy wil hê, ons moet saam met Psalm 124 vers 7 kan sing, ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Of soos Paulus in Galasiërs 5 vers 13 sê, julle is tot vryheid geroep. Nee, nie tot slavernij nie, tot vryheid. En wat hy dan doen, hy gee vir ons hierdie vryheid, en hy gee vir ons dan ook weer sy wet. Dis wat ons daarvan lees, as ons lees, hy gee vir ons nuwe klere. Byvoorbeeld, in Jesegiel 16 vers 9 en 10, dan is dit God wat hierso praat, God in Christus, dan sê hy, daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou bekleed met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbe vel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. En dan lees ons in Openbaring 19 vers 8, en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Soos Paulus sê in Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, hy bring ons oor na hierdie nuwe orde, en dan in hierdie nuwe orde, is ons nou besig om te leef in die vryheid, die volmaakte vryheid van God se wet. Hy sê aan die ene kant ons is vry, aan die ander kant is hy die heerlike passasies oor hoe hy ons herskep om sy wet te hou. Dit is natuurlik nie perfek nie. Dit is nie. Daar is 'n gesegde. Mense sê ons is volkome verlos van die skuld van die sonde. Ons is besig om verlos te word van die mag van die sonde. En ons is op pad om verlos te word van die teenwoordigheid van die sonde. Ons is nou in daai middelsteen, ons is besig om verlos te word van die mag van die sonde. Dis reeds 'n werklikheid. Dis reeds 'n nuwe oorwinning, 'n nuwe lewe wat God in ons inskaap. Hy skape ons tot goeie werke in Christus Jesus. Dis die nuwe orde waarvan ons deel is. Maar nou, dink saam met my hierdie. Wat is die rede wat ons kan hê om daai goeie werke te doen? Onthou, hierso in Genesis 2 vers 17, dan gee God vir Adam 'n rede om sy gebod te hou. Hy gee hom 'n baie goeie rede. Hy sê, as jy die vrug gaan eet, gaan jy doodgaan. Dis die straf. So wat is die motivering? Wat is die rede wat hy vir Adam daar gee? Dis vrees. En in daai konteks is dit 'n goeie ding. Dis 'n goeie soort vrees. Dit sê, moenie daai vrug eet nie, anders gaan jy sterf. So vrees vir God se oordeel. En Adam natuurlik, hy is op daai stadium sonder erfsonde, hy kan heeltemal daai gebod hou en daai vrees het 'n goeie plek in sy lewe. Maar nou hier's ons probleem. Maak nie saak hoe bang ons is nie. Ons kry dit nooit reg om God se wet goed genoeg te hou nie. Ons kan nie. En hier's nou 'n wonderlike ding wat nou aan die gang is. Jesus het die prys betaal. Hy het hierdie straf gedra. Hierdie ding van jy gaan sekerlik sterf het Jesus gedra. OK? Goed, so dink nou saam met my hierdeur. As Jesus die straf gedra het, as Jesus gesterf het in ons plek, met ander woorde, ons gaan nou nie meer sterf nie. Wat se rede kan ons nou hê om die gebod te hou? Dit maak nie sin dat ons nou vir iemand kan sê, hou God se gebooie. Jy's nou geregverdig in Christus, jy het die nuwe lewe, jy gaan nie meer sterf nie, jy gaan nie meer onder die toren van God kom nie. Jy gaan na die hemel toe gaan, nie meer na die hel toe nie. En dis beslis, dis 'n werklikheid in Jesus Christus. Maak nie saak hoe groot jou skuld is nie, jy het dit. En dan sê ons vir hom, hou die gebooie, anders oordeel God jou. Dit werk mos nie, dis 'n teenstrydigheid. Oké, okay? So dit is hoekom die Nuwe Testament deeltyd hierdie vraag vra. Hoekom moet ons goeie werke doen? Jakobus skryf omtrent sy hele brief daaroor. Hoekom moet ons goeie werke doen? Paulus vra dit deeltyd deur in Romeine. Romeine 6 vra hy, as ons wat dan, ek parafraseer nou, ons wat nou gered is uit genade alleen, sal ons dan die sonde doen? Sal ons dan teruggaan na die sonde? So hier is 'n goeie vraag om te vra. Want hierdie rede, en dit is dieselfde rede wat deurgaans in die Ou Testament vir ons gegee word, om die wet te hou, hou dit anders van God jou oordeel. Dit is 'n goeie ordening, dit is 'n goeie rede om die wet te hou, maar ons kan nie, en Christus het dit volmaak gehou, so dit is nie meer 'n geldige rede nie. Dit kan nie wees nie. As ek nou nog na iemand toe gaan en ek sê, hou God se wet anders van hy jou oordeel, dan moedig ek hom aan tot wettisisme. Ek sê, hou God se wet om weg te kom van sy oordeel. Probeer om jouself te red. Dit kan nie. So, wat se rede bly daar vir ons oor om God se wet te hou? Wat motiveer ons om hierdie klere wat Christus vir ons gee, daarin te lewe? Dis die ou woord, wat ons so baie hoor in die Heidelbergse Katekismus. Dankbaarheid. En die woord wat Johannes gebruik daarvoor is liefde. Dis nou nie meer vrees vir God se oordeel nie, maar liefde vir sy genade. Dankbaarheid. Liefde. Hoor wat Johannes sê in 1 Johannes 4 vers 17 en 18. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Met ander woorde, hy praat oor die oordeel van God. En hoor dan wat sê hy. Hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. Hierdie straf, van dat jy gaan doodgaan, die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. OK, so wat sê hy? Hy sê, hierdie vrees vir God se oordeel, dit word weggedryf deur die liefde. En as jy 1 Johannes gaan lees, dan kom jy agter, hierdie liefde waarvan hy praat, is 'n liefde wat ons opwek tot broederliefde. Met ander woorde, goeie werke. Dit is die ding wat ons nou motiveer. Nou, dit sê nie, ons mag nooit meer praat van die vrees van die Here nie, want met vrees van die Here is 'n baie wyeer begrip. Dit is ook iets wat gepaard gaan met respek en ontzag. En dit is baie wyeer as net hierdie angs vir God se oordeel. Maar daai angs vir God se oordeel, dit is nou heeltemal weg. En nou is daar net liefde en dankbaarheid. Ons kan dit so sê. As ons in Psalm 116 vers 5 gesing het, U sal my siel weer van die dood bevry In droefenis droog u, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane om in die lig te wandel, lewensbly. Dan sal ons ook wil sing in vers 7. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Wie het meer rede om dankbaar te wees as ons? Wat is meer spontaan, meer natuurlik as om dankbaar te wees? As om God lief te hê en sy gebooie te hou? Maar hoe lyk dit prakties? Kom ons kom terug na daai voorbeeld wat ons net nou gehad het, voorbeeld wat baie relevant is in ons lewens. Dink van ek word hyperkrities. Hoe lyk dit as ek so hyperkrities is en hierdie sonde word oorwin deur Jesus Christus? Dit lyk so. Ek kom hier na die kerk toe of na 'n Bybelstudie of ek lees die Bybel op my eie. En daarin ontmoet ek vir Jesus en ek sien Jesus is nie hyperkrities op sy disippels nie. Daar's baie sondes wat hulle doen en hy is nie daar in die oomblik om sy vinger in te druk en te sê hier sê verkeerd nie. So ek sien die voorbeeld van Jesus. En ek lees ook in 1 Korintiërs 13 vers 7 die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan begin ek besef, ek hoef nie meer elke keer te gaan pik op my boeties en sissies nie. Ek hoef nie elke keer te pik op die mense in my gesin nie. Ek hoef nie daar te wees soos 'n konstante mikrofoon in hulle ore om hulle te sê wanneer hulle verkeerd is nie. Jesus het nie gedoen nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Soos Jesus my sondes bedek het, so kan ek hulle sondes ook maar bedek. Dit beteken nie ek sê nou nooit vir hulle wat hulle gesondig het nie. Ek vermaan hulle nooit meer nie. Maar soms kan ek dit net laat gaan. Byvoorbeeld, as jy van my klein sissies te werk om die tafel te dek, as dit gebeur dat sy vergeet om die tafel te dek, dan kan ek gaan help. En volgende keer dat ek al sien, is nie eens nodig om dit op te bring nie. Is nie eens nodig om vir haar 'n les te leer nie. Ons begin hierso deur Jesus te leer ken en agter te kom wat is sy lewe wat in my vergestald word. Soos Paulus in Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan begin ek Jesus leer ken. Dan begin ek die sonde af lê. Ek begin om meer op my eie sondes te fokus as op ander mense se sondes. Ek begin om meer te prys as om sleg te sê. Ek begin om wanneer ek vermaan ordentlik, regtig ordentlik en pligsgetrou seker te maak, ek is nie daai ou wat sit met 'n balk in die oog en dan arrogant genoeg om te dink ek gaan 'n splinter uit my broer se oog uithaal. Hoekom? Want dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons stel. Ons begin deel word van Jesus se radikale lewe. Sy radikale lewe van selfopoffering en nederigheid. Ten slotte, om nou terug te kom met waarmee ons begin het. God se wet is regtig 'n geskenk en as gevolg van die sonde voel dit soms soos 'n straf. Dit voel soos 'n las, dit voel soos 'n swaar ding wat ons neerdruk tot op die grond. En ons is moeg en moedeloos want ons kry dit nie reg om dit 100% van die tyd te hou nie. Waar hier dan vat ons die goedkoop uitweg. Ek begin hierdie idee kry van God merk op 'n gemiddelde manier. So solank ek net bo 50 is, is ek gelukkig. Dan begin ek hierdie idee kry van ek is eintlik daar by 80% rond. Ek weet ek is nie perfek nie, so elke keer as iemand vir my kom vertel ek het sonde, dan sê ek ja, goed. Dit is so, jy is heeltemal reg, ek herken dit. Maar ek het eintlik hierdie oortuiging van ek is by 80%. Ek is nie die beste ou in die wêreld nie, nie die slegste nie, maar ek is al by 80% rond, so ek hoor dit te maak. En dis ook uitputtend, nie waar nie. En elke keer, as ek dan regtig 'n sonde doen, wat my daarin herinner, dat ek dalk 'n bietjie laer is, dalk onder 50, maak dit my dood. Ek word vol met vrees. Hierdie vryheid, ek kan nie meer in die vryheid leef nie. Ek begin vir myself nuwe reeltjies maak om myself weer bo daai 50 te kry. So word God se wet gestraf, maar dit is nie wat dit is nie. In Christus is daar ware vryheid, want in Christus hou ons nie meer die wet omdat ons dit moet hou, anders gaan ons dood nie. Ons hou dit omdat ons dit wil hou. Want ons is nou hier by hom. En ons is mos lief vir hom. En ons is mos in sy koninkryk en ons is mos in sy tuin. So wat is meer natuurlik? Wat is meer vry? As om sy wet van volmaakte vryheid te hou. Amen. Kom ons sing nou. Dis 'n antwoord op die Here se woord. En ons bid nou tot hom in hierdie gebed. As ons sing uit Psalm 40. Ons sing nou Psalm 40 vers 3, 4, 5 en 6. Ons sing nou in vers 3. Grootmagtig was u daad. Spesifiek sy daad van verlossing. Grootmagtig was u daad. Hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk. Wie is op aarde aan u gelyk? Wie kan o Heer u grootheid ooit deurgrond? Hoor wat sing ons daar sê, geen gawe of offerande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. Nou hier so in die laaste deel, u het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor as hoogste dank bewys. In ander woorde ons begin weer sy woord te hou. As 'n dankbaarheidsoffer. So kom ons sing Psalm 40 vers 3 tot 6 en dan bid ons saam.
Magtig was U dood, O meld my mond, U wonder so oneindig ryk, wie is op aarde aan U ooi deur grond geen gawe offerande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis u het my oor deur boor dat ek u woord kan hoor te doen soos in u boek die wonderskrif wat nooit vergaan dis klaar van my geteken staan dit wil ek hier van ganser harte soek ek bied u hart en hande in wil geofferande al wat ek is en het diep in my ingewand waar liefde en ywer brand draag ek u nou sal ek u geregtigheid laat hoor, door van een groot vergadering, vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid kon sanglis aangespoor, U trou wat nooit beswyk het, U heil wat ons geblyk het, U guns oneindig groot, sal ek my halde bring, in groot vergadering, van vriend en vreugde, Ek bly o Heer op u barmhartigheid. Lei met u liefde en trouw om my, want ramp en onheil is nabij, en om my heen en in my hart strijd. Die sonde uit ver verlede oorval my matte vrede. My oog het glans nog gloed, hoe groot my sonde sal, hoe eindloos in getal, in my geen krag geen moed.
Kom ons bid nou saam. O Vader, ons bely hierdie woorde wat ons nou net gesing het, dat ons sondes baie groot is, dat ons oog gedurig deur geen glans of gloed het nie, dat daar in ons gedurig deur geen krag of moed is nie. Ag, ons is platgedruk deur ons sondes, platgedruk deur ons skuld, platgedruk deur die dinge wat ons al in hierdie lewe gedoen het, wat ons geweet het verkeerd is, wat ons geweet het teen die woord indruis, wat ons geweet het ons skuldig maak voor u en u oordeel oor afgekondig is. Ons bely die dinge en ons vra u, o Here, vergewe dit. Vergewe dit uit u rijke genade, en nie omdat ons enigszins die moeite waard is om vergewe te word nie. Kom toch na ons as 'n genadige Vader. Ons wil vir meer as dit bid, meer as vergifnis, want u beloof meer as vergifnis. U beloof ook vryheid, vryheid, 'n begin van vryheid, van die mag van die sonde. U beloof dat u reeds besig is om die sonde in ons dood te maak, en daarvoor bid ons. Ons smeek dit, Vader, help ons om in liefde en dankbaarheid in die goeie werke wat u in Christus Jesus vir ons geskape het, te wandel. Help ons om u op te soek in u woord. Help ons om onsself daagliks te konfronteer met ons sondes en daagliks u evangelie vir onsself te preek. Help ons groot asseblief met hierdie sonde van hyperse kritisisme. Help ons, want ons is so gereeld besig om ons vinger te gaan indruk en te swaai en af te breek wanneer dit kom by ons broers en ons susters en ons vrouens en ons kinders. Ons is so besig om God te wil speel in ons verhouding met ander. En die wêreld praat dit goed. Die wêreld sê, doe net wat jy wil. En so gereeld glo ons ook nog daai leuen. Intussen is die Satan hier met allerlei versoekings wat vir ons vertel, hierdie vrug proe lekker. Dit gaan lekker wees om te sondig. Dit gaan lekker wees om ongehoorsaam te wees. En ons glo hom ook so gereeld. Ag, help ons tog, o Here. Help ons, want sonder u vergaan ons. Help ons deur u goedheid. En ook in al die ander dinge, gee ons die vertroosting wat ons nodig het. Vir almal in hierdie gemeente wat hier vanaand is en ook wat ver weg is. Vertroos tog hierso deur die evangelie en deur u liefde en deur die Heilige Gees. Gee tog genesing vir hulle wat siek is. Ons dink veral aan oom Gary. En ons dink ook aan oom Menko en sy gesin. Maar is baie hartseer daar, Vader. Baie leed en baie seer. Help hierdie gemeente om na julle gesin te vertroos en te beraad met die vertroosting wat u aan ons gegee het. Ons dink ook aan die Vandenbosch gesin wat vanavond hier met ons is. En wat baie hartseer is, soos die tyd nader kom van Kobus se afsterwing. Ag Here, troos tog hierdie gesin ook. Help ons om hulle by te staan. O Vader, gee vir ons die goedheid. Gee vir ons die heerlikheid. Gee vir ons die liefde. Laat ons dit beleef. Laat ons dit ken. Laat ons te alle tye vashou aan u woord. Want dit is standvastig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons heiligheid en ons Redder. Amen.